Slayer.
Shame. Tenuto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svić.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. I ovog puta sam imala iskrenu nameru da raspravimo jedno ozbiljno pitanje. I ovog puta me nepredvidivi tok misli odveo na neku drugu stranu. Ne sasvim van koloseka i sada ću vam reći šta je. Šta je bilo s nama posle rata? To je bila početna nit. Izrečena je presuda Ratku Mladiću, a Haški tribunal došao do simboličkog i faktičkog kraja. To je zamišljena istorijska tačka iz koje izvire pitanje šta je bilo posle. Posle je bilo da je došla međunarodna zajednica i rekla: mi ćemo sada da vam organizujemo pomirenje. To jest, vi ćete sami, mi ćemo pomoći. Niste umeli da se starate o sebi i drugima, sada mi preuzimamo stvar. I onda je na zgarištu procvetalo 1000 cvetova, seminara, razmena, tribina, rezidencijalnih programa. Mladi su se družili, a moglo je i da se zaradi. Nisam cinična, časnu vam reč dajem. Mislim da sam već pričala da ne verujem u ovakvu parolu pomirenja. Da su rekli saradnja, razmena, uljudni komšiluk, bilo bi mi realno. Ovako je već u jeziku bilo neubedljivo. Ljuštura bez sadržaja tek da ispadne da se nešto radi. A možda mi je samo bilo krivo što me niko nije zvao da raspirujem pomirenje. Ali onda sam se setila, jednom sam učestvovala, jednom davno. Nije bilo baš pomirenje, ali uzmimo ga kao preteču. 90. godina, čini mi se. Jugoslavija još postoji i samo što se nije raspala. Država Nemačka organizuje ekskurziju za novinare iz Jugoslavije u cilju, ako se dobro sećam, podizanja ekološke svesti. Koji je baš cilj bio, sad ne bih znala da vam kažem. Bili smo već sortirani kao u samoposluzi. Ekipa iz Istočne Evrope, ekipa iz Centralne, onda iz Južne Amerike, iz Afrike, svakome po 10 dana, da izbliza vidi bolju budućnost. Mi odavde još nismo bili 100% zakrvljeni da bismo se mirili, ali visilo je to u vazduhu. U grupi jedna novinarka iz Hrvatske, jedna iz Slovenije, ta nije došla normalno, dve iz Beograda. Jedna od te dve, ja. Težak balkanski račun, ali pomoći ću. Ukupno 3, bez one što nas je otkačila. Po Nemačkoj smo putovale lepih 10 dana i videle kako se od otpada pravi struja, što mi se mnogo dopalo. Isto mi se svidelo kada su nam u nekoj šumi pokazali kako kad neko drvo poseku, odmah posade drugo. Ja sam kreten, pa sam sve pouke i zapisivala. Pili smo filter kafu sa onim žutim gustim mlekom iz konzerve na koje je nacrtan medved. I to mi se svidelo. Kupila sam par konzervica za kući. Kupila sam i mleko, kome neću da pominjem marku, poznato je dosta, mleko za telo i umal se nisam šlogirala. Toliko je bilo gusto da sam ga jedva prepoznala u odnosu na ono koje se kupovalo kod kuće. Samo da vam bude jasno da ni tada nije bilo isto ono za nas i ovo za njih. Ne znam kako bih to korektnije mogla da izrazim. Što se tiče odnosa u grupi, ja sam se sa tom Hrvaticom lepo slagala. Bila je iz partizanske familije, bila je i dobra novinarka, meni dovoljno. S Beograđankom tako tako. Nije bila loša, nego je brzo dojadilo secanje iz grada u grad pa se dosta žalila. Slovenku, koja nije došla, ogovarale smo sve tri bez razlike. Nemci domaćini su bili fini i iscrpni u edukaciji. Nisu pominjali politiku, bar ne, očigledno. U Kelnu nas je dočekao Čeh vodič i s njim ništa nije valjalo. Taj je neku godinu ranije prebegao s roditeljima iz Češke, to nam je pričao, i sve što je mirisalo na socijalizam strahovito mu je išlo na nerve. Pazite kad se to iz prve moglo videti. Nas je podveo po tu stavku i vrlo nas je prezirao. Treba li da kažem da mu je bilo uzvraćeno prezirom na kub? U Bonu nas je dočekao ljubazni Nemac i sve bilo u redu, dok se na večeri u restoranu nije dogodila nezgoda. Konobar, mislim italijanskog porekla, slučajno mu je na svetlo krem pantalone prosuo crno vino. Majko Božija i svi sveti, kada je poliveni počeo da grdi i bogoradi, kao da se s dušom rastaje. Italijan se skamenio, mi smo vikale, ajde bre, opraće se, nema veze. Nemac je odmahivao glavom i tražio od ovoga da mu plati hemijsko čišćenje. Samo što nisam rekla, pusti bre čoveka, ali sam po konobaru videla da je bolje da ćutim. Iz očiju mu se čitalo, sam da prođem bez otkaza i Bog me veselio. Platio je, a sutradan se turneja završila. Mi smo otišle kući i uskoro je počeo rat. Pa nek uđe u zapisnik. Nije da se nisu trudili da nam pomognu. Kafa je bila za pamćenje. I sve drugo. Dobrodošli u zemlju čuda. House. sada vesti iz zemlje čuda. Ove nedelje opet su se u zemlji čuda pomešali prošlo vreme, sadašnje i blisko buduće. U tragovima, sećanjima, planovima, zakletvama i jednoj presudi. Mešavina ni prva ni poslednja. Prva vest, Haški tribunal osudio je Ratka Mladića, nekadašnje komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, na doživotnu kaznu zatvora. Prvostepenom presudom osuđen je za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Alfons Ori, predsedavajući sudskog veća.
Radnje koje je preduzeo Ratko Mladić su doprinele zločinima koji bez njega ne bi ni bili počinjeni na takav način. On je svojim postupcima doprineo zajedničkom cilju progona, istrebljivanja, ubistava, deportacije i prisilnog premeštanja sa ciljem da se nesrpsko stanovništvo trajno ukloni sa tih teritorija u Bosni i Hercegovini. Optuženi je imao za cilj udruženi zločinački poduhvat činjenjem krivičnog dela genocida u Srebrenici. Za zločine koje je počinio Ratko Mladić, Adi Cucko veće ga jednoglasno osuđuje na kaznu doživotnog zatvora.
Stari znanac Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, daje svoje viđenje presude. Jezikom aktuelnog doba reklo bi se politički korektno slovo.
Some today will claim
neki će danas tvrditi da je presuda Mladiću presuda celom srpskom narodu. Moja kancelarija odbacuje takve tvrdnje. Mladićeva krivica je samo njegova. Drugi će reći da je Mladić heroj i da je branio svoj narod. Ova presuda pokazuje da je to daleko od istine.
Predsednik Aleksandar Vučić se postarao da u svom komentaru sažme prošle nepravde i bezuslovni pogled u budućnost. Evo kako su se složile te različite sile.
Naša suza neće naći roditelje u međunarodnoj zajednici, makar to bio eufemizam za zapadni svet. Za sve to što nisu odgovarali, čak i oni koji su direktno ubijali Srbe, neki im vadili oči. Zašto postoje živi svedoci? To na sramotu onima koji su takvu pravdu delili, ali to ne sme da umanji i ne može da umanji, niti time treba da pravdamo zločine koji su neki počinili sa srpskim imenom i prezimenom. Zato je naša obaveza da stvari posmatramo objektivno, da budemo ozbiljni, da budemo odgovorni prema našoj budućnosti.
Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, nije imao mnogo toga da uklapa pri građanju komentara presude. Pravac samo jedan.
Ne znam da li danas u Republici Srpskoj ili u jednom srpskom domaćinstvu, nakon saznanja da je general Mladić osuđen, iko živ vjeruje da je general kriv. Narod u Republici Srpskoj nije čekao stav ni Haškog, niti bilo kojeg drugog suda da generalu Mladiću odredi mjesto. Za njega je odavno rezervisano mjesto heroja.
Svojom magistralom ide i Bakir Izetbegović. Samo je korak, ili da kažem stil, nešto drugačiji.
Od presudnog značaja za budućnost odnosa u BiH, osobito međuetničkih odnosa, skinuti hipoteku zločina s naroda, locirati je na pojedince, bez obzira koliko je tih pojedinaca bilo i kakve su sve funkcije obnašali. Ratko Mladić je zločinac i kukavica, jer samo kukavice napadaju i ubijaju zatočene žene, djecu, civile.
Ovom presudom Haški tribunal ulazi u završnicu svog rada, koji će za zainteresovane posmatrače i učesnike ostati kontroverzan, ako ne to, a ono sigurno različito doživljen. Taman toliko koliko je posmatrač udaljen od epicentra i suda i događaja kojima se sud bavio. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i njegov rezime opusa tribunala.
Haški sud završava svoje postojanje na isti način na koji je sve to vreme i postojao, a to je da nema za cilj da postigne međusobno pomirenje. On je imao za cilj da dokaže i da pokaže da su zaista Srbi jedini krivci u građanskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Na nama je da naravno prihvatimo greške koje su bile u prošlosti, ali da također ne dozvolimo da budemo optuženi za nešto što nismo krivi, a naročito da ne dozvolimo da oni koji su ostali bez osude to koriste kao optužbu protiv celog jednog naroda.
O presudi i događaju dana bilo je reči u našoj emisiji U središtu pažnje. Jedan od gostiju, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, govori o tome šta je zaključio čitajući optužnicu Ratka Mladića.
Vezano za tačke same optužnice, pitanja opsade Sarajeva, bombardovanja, znači svega onog što se dešavalo sa Sarajevom, otmice ljudi iz Ujedinjenih nacija, to zaista bez odluke nekoga koja je na vrhu ove piramide nije moglo da se desi, s druge strane i genocid i sve ono što je stavljeno u samu optužnicu. Brojni su tu svedočenja i ne znam kako emocije ostaviti po strani, ali niko se ovde prijatno ne osjeća, niti je bilo ko danas pobedio, da u regionu zaista niko ne može biti srećan ovakvom presudom iz kog god naroda da dolazi. Mislim da to dovoljno govori da je taj rat zaista bio besmislen i da mora se govoriti odgovorno.
Sasvim drugačiji stav od prethodnog iznao je Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Znate, priča da je rat besmislen, to je neko opšte mesto i ništa ne znači samo po sebi. S druge strane, priča o genocidu, prvo genocid nije dokazan. Genocid ne može da se izvrši samo na jednim manjim delom populacije, znači nad značajnom grupom postoji definicija genocida. A s treće strane, priča o svedocima, pa upravo ta priča je najproblematičnija. Dakle, ne mogu uopšte da se složim gotovo ni sa čim što je ovde rečeno, sem naravno da postoje zločinci i da ratovi u principu ne bi trebalo da budu vođeni.
Još jedno interesantno pitanje je dotaknuto u emisiji U središtu pažnje. Da li neko ko smatra da u Srebrenici nije izvršen genocid, u isto vreme misli da krivice Ratka Mladića nema? Ljiljana Smajlović, novinarka i svojevremeno izveštač iz Haga.
Ja se također ne slažem da je to što se desilo u Srebrenici bilo genocid, ali za razliku od Slobodana, ja mislim da je Ratko Mladić odgovoran za ratne zločine u Srebrenici. Ja mislim da je Ratko Mladić snosi odgovornost za streljanja ratnih zarobljenika. Minimum 2000. To je strašan ratni zločin. Neću da tvrdim da je dokazano u Hagu da je Ratko Mladić izdao naređenje da se streljaju ratni zločin. Ali Ratko Mladić po onoj komandnoj odgovornosti također nije rekao šta se ovde desilo. Odakle ovi mrtvi? Znate, ja poznam ljude iz Kravica. Oni su mi pričali da im je dete imalo košmare od onog puškaranja gde su ljudi, zatvorenici, ubijani u zgradi škole. Mislim, razumete li, oko te škole to su porodične kuće u blizini mesta gde su ljudi ubijani. Rat je strašan, ali ja bih voljela da mu je sudio vojni sud Vojske Jugoslavije i ja mislim da bi mu našli odgovornost već zato što nije nikoga kaznio.
Da li ćete verovati ako kažem da smo do sada obuhvatili tek jedan dan iz prošle nedelje? A gde je tek onaj nadrealni trenutak kada novinari agencije Deutsche Welle pružaju Miloradu Dodiku mapu našeg regiona? Vidite, nikad mi nije palo na pamet da na intervju ponese mapu, a bivalo je takvih prilika. Oni pruže mapu, a on interveniše flomasterom. U snimku se Dodik ne čuje mnogo, čuje se škrip škrip flomasterom, a novinar prenosi šta sagovornik crta. U jednom trenutku pred kraj, novinar će se malo brecnuti na koleginicu. Nemojte mi se mešati. Možda detalj nije bitan, ali nešto mi se nije dopao. Detalj. A o mapi će detaljnije sagovornici.
Je li vi mislite da će ova karta da opstane ovakva kakva jeste kada se evropska, kada se ovaj region bude učlanio u Evropsku uniju? Dobro, to je deo Republike Srpske, znači to ujedinjujete sa Srbijom. Aha, znači vi delite i sever Kosova. i to pripada Srbiji.
Da dobijem potpisi, da.
Šta je sa... Nemojte se mišati, molim vas. Dakle, čisto za naše gledalce, Republika Srpska, Sever Kosova i Srbija su u jednom delu.
I Vojvodina,
naravno, po ovaj, to, to,
to. Ne
to. Jesmin, to zvala vas?
Šta fali, baš je ovo lijepo. Ovdje bi bila ova, ova kako se zove, Bosna, a ovdje bi bila Herceg Bosna.
I Herceg Bosna ide?
Pa nek ostane sama, šta? I mi ćemo ostati, mi nemamo namjeru da ovdje ukinemo sebe pa se pripojimo Srbiji u neki naš. Republika Srpska će ostati.
Republika Srpska će ostati, a će biti ujedinjena na neki način sa Srbijom.
Kako ima Vojvoda, može biti Republika Srpska.
Da.
Vlast u Srbiji ne želi pripajanje Republike Srpske Srbiji, bio je komentar koji je došao iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Time smo pokrili dva dana. A gde je ona glavobolja koja se u jednom času učinila najvećom? Da li će biti vanrednih izbora ili ne? Ljudi su i profesionalno i amaterski nagađali, gatali, analizirali, tumačili i proricali izbornu budućnost. Onda je izašao predsjednik države, preporučio rješenje predsjedništvu svoje stranke, a predsjedništvo je prosledilo glavnom odboru. Kao što je i red kada se lansira Space Shuttle, ili ne. Evo kako je predsjednik odvagao da ipak pretežu argumenti protiv održavanja vanrednih izbora.
Ako idemo na izbore parlamentarne, ne brinem ja za fiskalnu disciplinu. I bit će sve u redu sa budžetom, kao što je bilo i 2016. i 2014. Mi ne kupujemo glasove kao što su ih oni kupovali. Mi ne mažemo oči narodu jer imamo šta da pokažemo na semaforu. Ali se brinem jer nećemo moći da razgovaramo ni o Kosovu i Metohiji, nećemo moći da razgovaramo o nastavku reformi. I još jedan je razlog. Ako idemo na parlamentarne izbore, mislite li da ima smisla da posle tih parlamentarnih izbora ostavimo istog premijera, Anu Brnabić? Jel mislite da ima smisla da ostavimo istu predsjednicu Narodne skupštine, Maju Gojković? A ja mislim da i jedna i druga izvanredno rade svoj posao.
Vanrednih izbora dakle neće biti, kako je rečeno, na najvišem mestu, glavnom odboru vladajuće stranke. Gradskih će naravno biti i to u martu. A u svake izbore ide i predsjednička lirska minijatura, ako izgubimo.
Pa i ako izgubimo, nije strašno da izgubimo. Nije problem pasti, problem je kada ne ustanete posle pada.
Lider SPS-a Ivica Dačić nije naravno spavao na predizbornoj straži. Izjavio je da socijalisti pozdravljaju odluku SNS-a i Aleksandra Vučića da se održe beogradski, ali ne i vanredni parlamentarni izbori, ocenjujući da je reč o odluci koja doprinosi političkoj stabilnosti Srbije. Nasmejao se na reakcije nekih predstavnika opozicije, a da su do javnosti te reakcije jedva i stigle. Prvi predizborni komplet popunjen.
Znači šta, juče sam gledao reakcije nekih opozicijalnih stranaka na ovu odluku Srpske napredne stranke. I ja prosto, ja se divim političkom neznanju nekih od njih. Oni juče cijel dan govore o tome, e, uplašio se Vučić, e, rekli su mu sa zapada da ne drži parlamentarne izbore. Znate, vi imate situaciju da oni koji se boje izbora ko đavo od krsta, koji traže izbore, a mole Boga da ne bude izbora, zato što znaju da će katastrofalno njima da izgube, sada oni nešto provociraju Vučića. Ako tako nastave, verujem da će da izazovu izbore.
Šta su rekli predstavnici opozicionih stranaka u Skupštini Srbije? Prilično rezervisani prema odluci glavnog odbora SNS-a da će se održati u martu samo beogradski izbori. Marko Đurišić ne veruje da će ostati ovako kako je sada odlučeno i obnarodovano.
Ne verujem zato što mislim da je Vučiću neophodno da raspiše parlamentarne izbore kako bi prikrio loš rezultat na beogradskim izborima i otežao opoziciji da napravi dobar rezultat kada bi bili održani samo izbori u Beogradu. Verujem do kraja godine, kada ovdje u Skupštini recimo se bude usvajao budžet, očekujem da će onda opet malo atmosfera u Skupštini u Zavreti, onda ćemo imati izbore u ove četiri opštine 24. decembra i verujem da će posle toga Vučić promeniti mišljenje.
Šta tačno hoće opozicija u vezi sa vanrednim parlamentarnim izborima, pitao je poslanik SNS-a Vladimir Đukanović. Dodao je da će ta stranka imati ozbiljan tim za beogradske izbore, a što se tiče vanrednih, ostavio je lelujavu mogućnost, daleko je mart mesec. Malo je falilo da kažem, bila je ovo igra mačke i miša. Ali bilo bi neumesno, s obzirom na potonji razvoj događaja. Miš, razumete? O tome u drugom delu emisije. Sada izbori.
Prvo je opozicija tražila izbore, pa kad smo im nagovestili da ajde, možda ćemo da idemo na vanredne parlamentarne izbore, onda su kukali. Imali smo paradoksalnu situaciju da opozicija ubeđuje vlast da vlast ima većinu. E onda sad kad smo odlučili da ne bude vanrednih parlamentarnih izbora, sad kukaju što nema izbora. Tako da pravo da vam kažem, ne znam kako da se rukovodimo, ali njih pitajte, eto, oni bolje znaju od nas, verovatno. Otkud vi znate šta će se dogoditi sutra, preksutra? Možda oni budu baš intenzivni u svojim zahtevima da idemo na izbore. Tako da nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć.
Za izbore su u svakom slučaju potrebni prvoklasni kadrovi, a i inače su na ceni. Ove nedelje draftovana je Dubravka Filipovski, nekadašnja desna ruka Velimira Ilića, predsjednika Nove Srbije. Gospođa Filipovski je pristupila Srpskoj naprednoj stranci, koja vam dođe MBA i naše političke scene. Tako je poslanička grupa vladajuće većine u Skupštini Srbije postala jača za još jednog člana.
Za mene je Srpska napredna stranka garant političke i ekonomske stabilnosti u Srbiji, garant očuvanja nacionalnih interesa Srbije i sprovođenja reformi. Svih ovih godina Srpska napredna stranka je podnela najveći teret donoseći veoma teške odluke koje su uvek bile u interesu građana Srbije, a Aleksandar Vučić je domaćoj i međunarodnoj javnosti uvek govorio samo istinu. Državotvornost koju ima Srpska napredna stranka za mene je veoma važna zbog očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta svih građana Srbije.
Kada tim dobije novog igrača, novinari se potrude da pronađu neke zanimljive detalje iz njegove igračke biografije. Pa evo, Dubravka Filipovski s proleća 2015. u danima kada se pričalo o rekonstrukciji tadašnje vlade. I o principima se pričalo iz arhive.
Suštinska rekonstrukcija, promjena svesti građana, promjena mentaliteta, više radnih navika, a same personalne promjene to građane ne interesuje. Građane interesuje bolji život i ukoliko efikasnije vlada radi, taj bolji život će uslediti što pre i doći ćemo do privrednog oporavka, tako da mi ćemo, bez obzira da li smo personalno u vladi ili ne, ostati pri svojim principima i stavovima.
Novoj ptici u SNS jatu dobrodošlicu je poželeo Vladimir Orlić.
Koristim priliku da još jednom podsjetim sve one koji su poput nas postali poslanici kroz učešće na izbornoj listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, da postoje izvanredni primjeri političke principijelnosti, ozbiljnog i odgovornog odnosa prema državi i društvu. Među najbolje primere te vrste spada gospođa Filipovski. Koristim ovu priliku da joj od sveg srca, u ime kompletne naše poslaničke grupe, poželim toplu dobrodošlicu, mnogo dobrih rezultata, zajedničkih rezultata u budućnosti na koje ćemo zajednički biti ponosni.
Radnik je Goše, međutim, lovci na talente za sada zaobilaze. Niko ih ne zove da pređu u njihov tim. Povodom pokretanja stečajnog postupka u Goši, predsjednica vlade Ana Brnabić je izjavila da država malo šta može da uradi jer je reč o privatnoj firmi. Radnike neće zaboraviti, ali koliko to baš njima znači, ne znam.
opet vraćamo se na to da je to privatna firma. Dakle, ako je pokrenut stečaj od strane vlasnika, tu malo šta država može da uradi. Mi ćemo naravno ostati u kontaktu sa radnicima Goše i vidjet ćemo kako najbolje možemo da im izađemo u susret da bi osigurali sigurnost tih porodica na najbolji mogući način.
Dobro, oko Goše ne može Bog zna šta da se uradi jer je privatna, a da li može nešto tamo gde ima državnih nepodopština, oprostite na izrazu. Mislim da ne preterujem, a stići će i dokaz za to. Gostujući na Vujić televiziji, gradonačelnik Valjeva dr. Slobodan Gvozdenović alarmirao je javnost u vezi sa izvesnim finansijskim ogrešenjima izvesnih gradskih službenika. Posle one stare valjevske afere u gradskoj upravi krunisano i hapšenjem, sada je zabeležen slučaj zloupotrebe službenih vozila i potrošnje goriva.
Mi smo odmah preduzeli mere, takve stvari smo u startu sankcionisali, znači stavili smo pod kontrolu potpuno korišćenje automobila i nema apsolutno tu privilegovanih, niti ima iko pravo da zloupotrebljava ono što je narodno.
Šta mu se dogodi kad zloupotrebi? Ajde, sad imamo slučaj, šta mu se dogodi kad zloupotrebi?
Pa znate šta, nismo mi ni popravna ustanova, ni smo kazneno popravna ustanova da bi sad nekog popravljali ili vaspitali u 40 ili 50 godina i da mi možemo nadoknadimo ono što su propustili crkva, škola, učiteljice i razni starešnje. Mora trpi sankcije, znači prva sankcija je opomena i oduzimanje vozila koje je koristio na način na koji nije prikladan i nije dozvoljen, a druga sankcija je smena ili već ono što je po zakonu i onako kako treba.
Dakle, ko zloupotrebljava službena vozila i jači narodno gorivo, bit će sankcionisan. A šta ćemo s onima koji nemaju službeno vozilo? Neko ko je recimo imao posao, pa ga izgubio. Taj može da se vrati u rodno selo, na poljoprivredu, što je kao trend zabeleženo u opštini Vladičin Han. Asfaltiranje deonice puta od Brestova do Jagnjila u dužini od 3,3 km pomoći će, kažu i starosedaocima i pomenutim povratnicima. To potvrđuje Goran Mladenović, predsjednik opštine Vladičin Han. Put kao bajpas za rezervni život. RTV Vranje.
Da je ovaj putni pravac završen pre 20 godina, sasvim drugačija slika bi bila ovog sela. Međutim, verujemo da gradnjom ovog putnog pravca i razvojem industrije, stanovništvo naše opštine će uvek imati alternativu. Dok se zapošljavaju u gradu, uvek da potraže pomoć u dodatnim prihodima na selu ili u slučaju ako opet dođe neki loš period za industrijski razvoj, ljudi uvek mogu da se okrenu poljoprivrednoj proizvodnji i da za sebe i za svoje porodice obezbede egzistenciju.
Meštani Brestove zadovoljni su novim putem. Mogli bi i više tog zadovoljstva da pokažu i hoće, samo da ih novinar malo pogure.
Tako nam ne znači, dosta znači. Dosta ljudi su posadili maline, to isto mnogo im znači. Ako nema put, nema ništa.
Tako je. Možete da pretpostavite za koliko ćete sad brže stizati do Hana?
Pa za jedno 20 minuta sigurno. Od Brestova do Jagnjila. Jer rupa do rupa je bilo, to je put je bio katastrofalan, jedna deonica. Sad je asfalt i to popunjeno sve.
Sad za jedno 5-6 minuta ste tu bili?
Pa ne baš 5-6 minuta, ali za 10 minuta, na primjer, Brestovo, Jagnjilo, sigurno će da stižemo.
Da li je delegacija Beograda posetila Vladičin Han i Brestovo, to ne znam, a i šta bi tamo tražila. Ali s radošću vam javljam da je boravila u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Buenos Airesu, gde se upoznala sa funkcionisanjem javnog prevoza u tom gradu. Treba i vi da se radujete zbog njih i poradi sebe, jer ćemo svi imati koristi od njihovog leta na daleki jug. Borko Milosavljević, pomoćnik gradonačelnika.
Videli smo da imamo dosta sličnosti. Isto i oni koriste Bus Plus kao sistem naplate, čak i njihova kompanija se zove Bus Plus, da isto kartice za javni prevoz se kupuju na trafikama, ali ono gde jeste razlika jeste sam sistem validiranja. Ovde je obaveza da svaki putnik koji uđe u javni prevoz, ja sam posebno pažnju obratio na autobuse, mora da uđe na prva vrata i validator se nalazi odmah pored vozača. Autobus ne kreće dok se svi putnici ne validiraju i na taj način se obezbeđuje 100% naplate prevoza.
Jasno vam je da je vredelo ići u daleku Argentinu zbog ovakvog iskustva. E, kad se mi naoružamo argentinskim iskustvom i uredimo prevoz, onda narod može gospodski na autobus, pa pravac na besplatan lekarski pregled. Reč je o vrlo popularnoj akciji, naročito među starijim svetom. Ništa nije smešno, odmah da vam kažem. Zabeleženo u Nišu i Kruševcu.
Ja nisam išla 5-6 godine kod lekara, u penziji sam i baš mi znači.
Ja kod doktora sam zakazao 2 godine.
Nemam loše zdravlje, ali najbolje, brate, kontrola već. I ovo je mnogo dobro što nas tako, mislim, mesečno pozivaju na preglede i to.
Danas sam baš slobodna, pa da iskoristim to, da ne čekamo.
Za 3 sata i krv i pregled i sve.
Mnoštvo naroda, a oni se super snalaze i sve brzo ide.
Kad bi mi stigli na red da bi mogli generalno da se pregledamo. Ovo je nešto izuzetno što su sad uradili. Tako da sam baš zadovoljna pa ću da čekam ceo dan.
Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Reč nedelje je kazna. Skupštinska kazna. Oko te reči isplele su se ovo nedeljne poslaničke nemile scene. Na vrhuncu eksces u parlamentarnom odboru za administrativna pitanja do tačke fizičkog kontakta. Trenutak u kome poslanik pokreta Dveri kompjuterskim mišem gađa poslanika Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića. Evo kako je po redu tekla rasprava i kakav je bio razvoj događaja. Tema: mere održavanja reda koje su izrečene narodnim poslanicima na drugoj sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine. Otvara predsedavajući Martinović.
Dame i gospodo narodni poslanici, otvaram 36. sednicu Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Dostavljena su vam obaveštenja o merama koje su izrečene narodnim poslanicima. Predlozi odluka o novčanim kaznama također su uneti u sistem e-parlamenta. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč. Gospodin Mirčić, dođe.
Prva primedba opozicije na račun kazni je da nisu obrazložene i da nisu u skladu sa prekršajem. U posezanju za kaznom vide nameru vladajuće koalicije da ograniči opoziciono delovanje u parlamentu. Poslanik Milorad Mirčić, Srpska radikalna stranka.
Mi vidimo da
pojedine mere opomena izruče se iz nama nepoznatih razloga, potpuno iracionalno. Čovjek reklamira povredu poslovnika, ovaj odma kao zapeta puška izriče meru. Kad ga ovaj pita zbog čega je izrečena mera, ovaj odma drugu meru. Ali šta je ovdje interesantno? Svi smo mi znali da se atmosfera veštački pravi kako bi se u javnosti stvorio taj efekat da je neminovno raspisati izbore. I kada ste svi bili listom manje više za to, ipak se našla jedna hladna glava, jedan smiren um koji se zove Aleksandar Vučić i smirio je pre svega vas. I rekao mu nema izbora. I još jednom postavlja se stvarno pitanje dokle ovo.
Najde za Marta.
Sljedeći učesnik rasprave na odboru naveo je da ih kazne pogađaju iz dva razloga. Prvo, jer ih sprečavaju da izraze svoje stavove ako su recimo izbačeni sa zasedanja. Drugo, finansijski, oduzima im se od plate, a to nije prijatno. Miljan Damjanović, SRS.
Pravo na egzistenciju vi nama već godinu i po dana uskraćujete. Ja lično ne znam kako je u drugim strankama, ali poslanici Srpske radikalne stranke imaju jednu platu. Platu narodnog poslanika. Nismo ni u kakvim upravnim i nadzornim odborima paralelno, nemamo nikakve kombinacije finansijske. U medijima jedino naši predstavnici nisu prisutni u rubrikama o aferama i korupcijama. Nemate pravo da nas kaznite zbog toga što mi činjenice iznosimo pred građane Srbije.
U diskusiji na odboru uglavnom su učestvovali opozicioni poslanici, a svima im je bilo zajedničko uverenje da u kažnjavanju u Skupštini važe različiti kriterijumi za vlast i za opoziciju. Dr. Ana Stevanović, Pokret Dosta je bilo.
Mi ponovo vidimo manir koji se ponavlja iz sednice u sednicu, na koju smo moje kolege i ja već ukazivali nebrojano puta, da se neprestano kažnjavaju isključivo poslanici opozicije. Tako da nesumljivo je da u ovoj skupštini postoje i da se primenjuju već otvoreno dvostruki aršini, jedna za predstavnike pozicije, drugi za predstavnike opozicije. Čim vi primenjujete, ne vi lično naravno, ali čim vladajuća većina i predsedavajući primenjuju dvostruki aršine, vi morate očekivati da će oni koji se nađu u položaju koji nije dobar, naravno reagovati. Mi kad pogledamo stenogramske beleške, mi uvek vidimo da su i povrede nastale upravo zato što se nekom od predstavnika opozicije uskraćivala mogućnost ili na repliku ili da ukaže na povredu poslovnika, tako da svaka od kazni jeste izrečena potpuno neosnovano.
Temperatura u odboru počinje da raste kada Boško Obradović, ranije udaljen sa zasedanja na 20 dana, počne da izlaže svoj slučaj, navodeći prethodno podatak da je za godinu dana oko 70 poslanika opozicije kažnjeno, a na drugoj strani dva poslanika vladajuće koalicije.
Evo ovdje pred vama su i stenogrami koji jasno govore o nebulozi zbog koje ja evo već mjesec dana praktično ne mogu da pristojem sednicama Narodne skupštine. Prva opomena. Poslaniče, imate opomenu zato što ste pokušali kravatom da zadavite poslanika. Gdje je gospodin Atalagić danas ovdje da posvjedoči pred svima da ga iko ikada davi? Druga opomena. Poslanik Boško Obradović dobija još jednu opomenu zato što se glupira na sednici parlamenta. Molim vas. Zbog čega sam dobio drugu opomenu? Zato što sam zagrlio kolegu Srbislava Filipovića i podigao tri prsta. Ili vrhunac. Treća opomena. Poslaniče Obradoviću, imate još jednu opomenu zato što udarate plakatom Đorđa Vukadinovića u glavu. Evo Đorđe Vukadinović ovdje prisutnog, može on da posvjedoči da li sam ga ikada udario bilo kakvim plakatom u glavu. Dakle, sve laž.
Ovo je uvod u nemili događaj na odboru. Od replika izdvajam neke koje će se čuti, a šteta bi bilo da vam u gunguli promaknu, budući da ih niste slušali najmanje 10 puta kao ja. Dakle, u gušanju na odboru je između ostalog rečeno: šta glumiš ti? Za ovo ćeš da platiš. Pa nemojte nas polivati. Vi, gospođo, nemate pravo da pričate. Treba on da priča, on je muškarac. Ne možeš da ponižavaš opoziciju. Nije ovo tvoja skupština. A vi možete da bijete, a? Muškarce treba biti. Mi vas se ne plašimo, znaš? Završeni citati, a sada oni.
To je kao kada vam sada pokažem plakat Majo, pokrala si Novi Sad. Koja Maja je pokrala Novi Sad?
Oduzimam vam reči, gospodine Obradoviću, i izričem vam opomenu.
Čega? Jesi vidio da su se tri poslanika javila za reč?
Zaključujem glasanje.
Čekaj, ne vidiš da su se tri poslanika javila za reč? Šta glumiš ti, jel? Šta glumiš ti? Šta glumiš ti? Šta glumiš ti? Hoće da platiš, jel? Hoće da platim, jel? Čekaj, snime tvoje prekoje.
Pa nisu me kontrolirati.
Vi, gospođo, nemate pravo da pričate. Treba onda priča, onda muškara. Vi niste bre za skupštinu ovu bre.
Sedite dobro, ajde.
Čekaj, gdje da sedam? Hoćeš nam dati reč?
Nema reč.
Nećeš dati reč.
Ne
možeš onda ni da imaš sednicu. Pa ne možeš ti da ponižavaš opoziciju, nije tvoja skupština.
Muškarce treba biti. Pa ko je predsjednik da prečuti tu?
Martinović, jel misliš da možeš da nas gaziš i ponižavaš? Pa nismo mi krpe.
Na mi je da se te pošli.
Što ne ponoviš ono što si mi rekao ovdje pred svima?
Zahtjev za izdavanje
nego sad se praviš fin i dobar, jel?
Imajući u vidu da naš odbor u skladu sa odlukom o korištenju prostora za parkiranje oko zgrade Narodne skupštine utvrđuje spisak nalepnica. Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da usvojimo spisak nalepnica A1 i A2. Molim vas da se izjasnite.
Nalepnice za parkiranje su svakako usvojene, odnosno odluka o njima, a na nemili događaj narednog dana oštro je reagovala predsjednica parlamenta Maja Gojković. Još jednom potrošila ozbiljnu reč fašizam na ponašanje koje se može opisati u širokom spektru, brojnim jezičkim sredstvima. Od pojma opstrukcija do agresija, nasilje može da se probere. Verujem da fašizam ne treba olako potezati s korica.
Ovo juče što se desilo svakako nije incident. Incident je nešto što se desi jednom i slučajno. Ovo je pojava na političkoj sceni Srbije da smo dobili jednu grupu koja sebe naziva Dverima, koja uvodi fašističke manire političkog obračuna sa svakim sa kojim se oni politički ne slažu, ako oni uopšte imaju nekakvu politiku osim jezika fizičkog i verbalnog nasilja. Očigledno Boško Obradović i Dveri ne rade to samostalno. Oni rade očigledno po nečijem nalogu jer žele da obesmisle sve ove dobre rezultate.
Možda bi u razmatranju kazni i sukoba u skupštini i okršaja i teških reči bilo od pomoći da pogledamo blic pred istoriju. Dešavalo se ne jednom da u našoj skupštini padne teška reč. Bivalo je i da se izrekne kazna kad ne može drugačije. Otprilike u rutini skupštinske svakodnevice, po logici, sve je to naš predstavnički život. Toga su se naši poslanici držali. Marko Đurišić u dijalogu sa Majom Gojković, a dijalog se razgorevao kao prerijski požar i sve se čekalo kad će da plane. I tako stalno. A ovo konkretno godina 2015.
Hoćete da dozvolite kolegi Živkoviću dobije reč ili ćete dalje...
Dajem ja reč, ne mogu ja nikome ni da oduzmem ni da dam reč, to je postao predsjedavajući.
Izrećem vam opomenu za neprimereno ponašanje u parlamentu.
Na koji način? Po kom članu?
Po poslovniku i to kada ga proučite.
Po kom članu poslovnika?
Evo ja ću...
Po
ja
kom
ću
članu
pisma...
poslovnika?
Izrećem vam još jednu opomenu.
Šta ja radim u ovom trenutku? Čime ja kršim poslovnik?
Ponižavate...
Na koji način ja sedim u klupi i ništa uvredljivo...
Vršite mobing nad 249 poslovnika koji žele da rade.
Nemojte, ja nikoga ne mobingujem ovde.
Evo učit ću vas da se ne bi dalje blamirali.
On je posle prekida sednice skupštine, u stvari davanja pauze, bez ikakvog povoda, pogotovo što nisam bio predsedavajući, prišao mi je i uputio različite psovke upućene porodici, također je rekao da će da me razbije, da će da me pretuče.
Molit ću predsjednika odbora za administrativna pitanja da razmislimo stvarno da se finansijske kazne koje nemaju nikakav efekat zamene za društveno koristan rad. Ja mislim da bi to bilo veoma korisno za poslanike koji stalno dobijaju kazne, nema ih mnogo, ako bi pomagali građanima Srbije, to bi bilo veoma korisno i ja ću to učiniti napismeno ako nadam se da ćete prihvatiti.
I za kraj, kako je bilo pre u nekim ranijim sazivima? Pa bilo je sukoba, bilo je i kazni. Čini se možda da je napetost u vazduhu bila manja i grozničavost. Ili ih patina sećanja čini romantičnim, ne znam. Oktobar 2011. i rasprava između predsedavajuće Gordane Čomić i Zorana Krasića. Tema već zaboravljena, akteri su tu i danas. Biće nekoliko upozorenja pred opomenu, a ostalo, je li isto ili drugačije, ne znam, vi procenite. Jesen 2011.
Znači, Mercedes sa Fićinim motorom. To je današnja tema. I zato ne sme da bude niko od poslanika iz opozicije u ovoj komisiji. Moraju da budu sve poslanici vlasti, svaka čast Juditi, po ovim biografijama, Judita tu ima i neke, sigurno da ima nekih stručnih znanja, ali šta bi ona mogla...
Ja sam upozorila već kolegu,
kažete?
Sad upozoravam vas, da pažljivo i u skladu sa poslovnikom kvalifikujete druge narodne poslanike, jer ni vi ne biste dozvolili da se za vas kaže da niste nikakva opozicija.
Meni je stvarno žao što me niste shvatili, ja sam hvalio...
Narodni poslanici, ja sam vas vrlo dobro shvatila, upozorila sam vas.
Nemate potrebe da se sekirate, ja sve lepo mislim o mojim kolegama.
Narodni poslaniče, dva put sam vas upozorila.
Ja želim ženu da pohvalim kao profesionalca.
Da li insistirate na izricanju mera opomene?
Pa, ako hoćete da me natirate da je kritikujem, ja neću da je kritikujem, eto.
Narodni poslaniče...
Odrežite.
Uvidom u stenogram, ćete vidjeti gde ste pogrešili. Nastavite.
Judita, ne mogu više da te hvalim.
Zahvaljujem.
Završavamo druženje za danas. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda, iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
Tanto non è l'amore che va via, vai vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampo sulla strada del destino, vai vai. Conosco queste sere senza te, e solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. L'amore che va via, il tempo sì, ci ruba e poi ci asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te. Serve poi parlare per spiegare, intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì. Un sogno di qui te domani.